Labrīt, godātie deputāti, sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 2. jūnija sēdi. Vispirms darba kārtībā iesniegtās izmaiņas. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pret pasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likums. Izskatīšanai pirmajā lasījumā un komisija lūdz likuma projektu iekļaut sēdes darba kārtībā sadaļā likuma projektu izskatīšana kā pirmo darba kārtības punktu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Normunda Dzintara 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK, Kurzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Komisija lūdz iekļaut lēmuma projektu sēdes darba kārtībā kā pirmo darba kārtības jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par piekrišanu kriminālu vajāšanas uzsākšanai pret 13. Saeimas deputātu Mārtiņu Bondaru un iekļaut lēmuma projektu sēdes darba kārtībā kā otro darba kārtības jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba? Vai ir iebildumi par šo darbu? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā iekļautu lēmuma projektu par piekrišanu kriminālu vajāšanas uzsākšanai pret 13. Saeimas deputātu Mārtiņu Bondaru un iekļautu to sēdes darba kārtībā kā otro darba kārtības jautājumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 1 atturas 0 lēmums pieņemts. Deputāti Jānis Butāns, Sandis Riekstiņš, Artus Skaimiņš, Dagmāra Bētnere Legāla, Normunds Žunna lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums likumā par audzinošu rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Jānis Butāns, Sandis Riekstiņš, Artus Skaimiņš, Dagmāra Bētnere Legāla, Normunds Žunna lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums krimināla procesa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Jānis Butāns, Sandis Riekstiņš, Artus Skaimiņš, Dagmāra Bētnere Legāla, Normunds Žunna lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums krimināla likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu likums par atviegloto kārtību vēja elektrostaciju būvniecībai, enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Edvīns Šnore, Ivars Puga, Raivis Dzintars, Ritvars Jansons, Jānis Dombrava lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi darba likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba? Tad ir. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi darba likumā iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 18 atturas 0 likuma projekta sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Sāksim izskatīt grozīto sēdes darba kārtību. Darba kārtībā Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšana un izbeigšana, lēmuma projekts par Normunda Dzintara 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK, Kurzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Kolēģi, Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija šā gada 31. maija sēdē izskatīja Ilzes Indraksonas iesniegumu par 13. Saeimas deputātas mandātu nolikšanu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Nākamais kandidāts no Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēzemē un Brīvībai LNK kandidāts saraksts Kurzemes vēlēšana apgabalā ir Normunds Dzintars, kurš ir piekritis uzņemties Saeimas deputāta amata pienākumus uz laiku, kā arī apliecinājis to, ka uz viņa neattiecās Saeimas vēlēšana likumā un citos normatīvajos aktos noteiktie deputāta amata ieņemšanas ierobežojumi. Komisija aicina atbalstīt Saeimas lēmumu projektu par Normunda Dzintara 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēzemē un Brīvībai LNNK kandidātu saraksts, Kurzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Paldies! Aicinu Normundu Dzintaru dot zvērestu vai svinīgo solījumu.
Es, Normunds Dzintars, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgu solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies! Aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Normunda Dzintara 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK, Kurzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Apsveicu Normundu Dzintaru un aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Darba kārtība, amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par piekrišanu kriminālu vajāšanas uzsākšanai pret 13. Saeimas deputātu Mārtiņu Bondaru. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienīmēs piezirdīs godātie kolēģi deputāti. Pamatojoties uz Saeimas kārtības saules 17. Pantu pirmo daļu, un 179. panta pirmās daļas otro punktu Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisija šā gada 31. maija izskatīja ģenerāla prokuratūras iesniegumu par piekrišanu kriminālu vajāšanai uzsākšanai pēc 13. Saeimas deputāta Mārtiņa Bondaru, kuram izvirzīta apsūdzība saskaņā ar krimināla likuma 275. panta dokumentu un zīmogu un spiedoga viltošana, viltota dokumentu zīmoga un spiedoga realizēšana un izmantošana otrā daļa. Uzklausījuši ģenerāla prokuratūras pārstāvi, kā arī 13. Saeimas deputāta Mārtiņa Bondaru un viņu advokātu komisijas deputāti vienbalsīgi atbalstīja Saeimas lēmuma projektu par piekrišanu kriminālu vajāšanai uzsākšanu pret 13. Saeimas deputātu Mārtiņu Bondaru sagatavošanu. Komisija vārdā aicinu atbalstīt komisijas sagatavotā Saeimas lēmuma projektu.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāji, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Šodien es vēlos runāt par vienu ļoti svarīgu jautājumu Latvijai. Par jautājumu, par kuru mēs no šīs tribīnas runājam pa retu. Tas ir par tiesiskumu. Nu, jau vairākas dienas manā galvā skan dziesma, Beatles dziesma. I am back in the USSR. Do you know how lucky you are, boy? I am back in the USSR, yeah.
Iztulkojiet lūdzu valsts valodā. Saeimas sēdes notiek valsts valodā atbilstoši saeimas kārtības rūlim un mūsu likumiem un arī satversmē.
Es nezinu, kā es varu iztulkot šo dziesmu, bet no labi, es mēģināšu ar visu savu izglītību. Es esmu atpakaļ Padomju Savienībā. Vai jūs zinat, cik laimīgs es esmu, ka es esmu atpakaļ Padomju Savienībā, puis? Atpakaļ Padomju Savienībā, jā. Nu, kaut kā tā, sanā. Es, nu, jūs paši par to tulkojumu spriežat. Bet es varētu teikt sekojoši, ka visa šī situācija, kas ir izveidojusies ap mani, man atgādina kriminālu dokumentālo stāstu, ko varētu teikt, nosaukt mežonīgie rietumi, satiek 90. Gadu austrums. It kā starptautiski pazīstama kompānija KPMG uzsāk bankas likvidāciju, noalgo juristu jeb advokātu, kurš kārto jautājumus pilsētā 90. Gadu stilā un 7 gadu garumā es varbūt atļautos lietot vārdu vajā mani un manu ģimeni. Iepriekšējos četrus gadus izrādās ir kaut kāds krimināla process veikts. Un šobrīd labi nogulējies kā labs vīns plauktiņā, tas tiek virzīts uz Saeimu. Jauki. Ģenerāla prokuratūra jau ir ietekmējis vēlēšanu rezultātu. 14. Saeimas vēlēšanu rezultātu. Varbūt tomēr tā nav prokuratūra. Varbūt tā ir šaura interešu grupa. Tās ir šauras interešu grupas, kas to ir darījušas. Bet tie pieņēmumi tikai no manas puses. Prokuratūra ir aizsūtījusi ziņu visiem tiem, kur vēlās, jebkurus aicina piedalīties vēlēšanās. Prokuratūra ir aizsūtījusi ziņu ikvienam Latvijas iedzīvotājiem. Ja jūs esat, pantu piemeklēsim. Un visbeidzot, prokuratūra ir aizsūtījusi ziņu tiem, kuri vērtē Latviju kā tiesisku valsti. Tā ziņa ir aizsūtīta. Kolēģi, jūs neesat ne tiesneši, ne tiesību sargājošo institūciju darbinieki. Šis šodienas balsojums ir vairāk simbolisks. Man gan liekas, ka tas pants satversmē, kas nosaka deputāta imunitāti, varbūt ir jāmaina pat šajā Saeimā. Jo, ja tas pants būtu izmainīts, nu, 4 gadus šī lieta nebūtu vazājusies prokuratūrā un gaidījusi savu laiku. Būtu izskatīts, iztiesāts un man būtu vismaz tiesības aizstāvēties. Šodien man tādu nav. Šodien manas tiesības aizstāvēt manu godu un vārdu ir atņemtas. Tagad ir tikai jautājums par tiesu. Tagad nav jautājums par to, vai es sev varu aizstāvēt kā politiķis. Es nevaru sev aizstāvēt priekšvēlēšanu laikā kā politiķis pēc šādas rīcības. Tāpēc, kolēģi, jums arī nāk vēlēšanas. Un jums jāizdara pareizā izvēle, balsojot par. Bet, es ceru, ka drīz Latvijā būs viens likums un viena taisnība visiem. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labrīt, kolēģi, labrīt, Latvijas sabiedrība. Tajā galā Mārtiņa Bondara runas laikā notika saruna, kurā tika konstatēts, ka Beatlesiem ir viena populārāka dziesma, viņa sauc Yesterday. Bet ne par dziesmām runa ir. Runa ir par to, ka manuprāt, un es esmu balsojis vienmēr pret par deputātu izdošanu. Es esmu balsojis arī pret savu politisko oponentu no vienotības deputātu izdošanu. Lai gan ļoti iespējams ir bijis pamats izdot Adamoviču kungu tiesāšanai. Problēma, par kuru nerunā, tikai tāpēc, lai varbūt izpatiktu cilvēkiem, bet par kuru būtu jārunā, ka realitātē neeksistē nekāda deputāta imunitāte. Tā ir fikcija. Arī šodienas balsojums ir fikcija. Jo viss nobalsos draudzīgi, vienkārši nobalsos un viss. Problēma, es esmu balsojis arī pret starp citu kaimiņu izdošanu. Un runājis no tribīnas. Un tā problēma ir tāda, ka noziedzīgi nodarījumi objektīvi ir sadalām divās daļās. Viena no tiem ir, piemēram, slepkavība. Nu, ir skaidrs, ka slepkavniekam jāsēž cietumā, un viņš var būt sabiedrībai vispār bīstams. Un otra ir, piemēram, noziegumi, kurus nav iespējams izvērtēt, pat iepazīstoties ar lietas materiāliem cilvēkiem, kur nav profesionāli juristi. Lielākā daļa Saeimas deputāta nav profesionāli juristi. Un šāds strīds, es nezinu, vai Bondaru kungs ir vai nav vainīgs konkrētajā nodarījumā, kurā viņš tiek apsūdzēts. Tā problēma Latvijā ir tāda, ka cilvēku reputācija iznīcina vienkārši paziņojot, ka viņš par kaut ko būs, var būt nākotnē atbildīgs. Un tas nav pareizi. Un es negribu aizstāvēt Bondaru kungs ir koalīcijā, mans politiskais pretinieks, turklāt no organizācijas, kur man galē nesimpātiski liekas. Bet šāda formāla fikcija tikai tāpēc, ka savu laiku savtīgos nolūkos, un es uzsveru savtīgos nolūkos, Valts Zatlers atlaida parlamentu, pēc tam, kad Saeima neizdeva vienu deputātu vajāšanai, ir novedusi pie situācijas, ka neeksistē deputāta imunitāte. Ka tiesība aizsardzības iestādes, tajā skaitā arī drošības dienesti, ir tie, kas ieliek, noņem politiķus, lai gan tā nevajadzētu būt tiesiskā valstī. Mums pavisam drīz būs no šīs tribīnes runa par ministra Bordāna demisiju, viņa saistība ar personām, kas atrodas apcietinājumā un tam līdzīgi. Ja? Tur drošības dienestu un tur prokuratūras, policijas, tur neko neredz, nekādas problēmas. Šeit, ja mēs runājam par finanšu kaut kādiem iespējams pārkāpiem, varbūt tie ir civiltiesis pārkāpumi, mēs nezinām, varbūt krimināltiesis, arī nezinām. Bet mēs neesam spējīgi nezinot visus, ne tikai lietas materiālus, bet arī nezinot liecības un pārējās detaļas. Mēs neesam spējīgi spriest par to. Un tāpēc pastāv iespēja, objektīvi pastāv iespēja, ka kāds izmanto politiskos nolūkos cīņā ar politiskiem pretiniekiem. Un šodien tas ir Domburs, un rītdien tas ir kāds cits no deputātiem. Rīt tas ir Raivis Dzintars. Ļoti iespējams. Ļoti iespējams. Un es par to nemaz nešaubos, ka rīt tas var būt Raivis Dzintars.
Sacin neaizrauties ar šādiem minējumiem un pieņēmumiem.
Es arī aicinātu neaizrauties, bet tas ir iespējams, Ināra Mūrniece, arī attiecībā uz jums.
Paldies, vārds deputātei Kalinai Sprūdei.
Labrīt, kolēgi, labrīt, Saeimas priekšsēdētājam. Pašu sākumā es noklausot Alda Gobzena uzrunu, man vienkārši apbrīna šīs cilvēks, kas neskatos uz to, cik daudz bija represija pret šo deputātu, neskatos to, ka pieminēja Bondars kungs, viņš negrib atgriezties padomju laikos. Es to brīdi nepardzīvoju. Esmu dzīvusi 88. gada, bet man liekas, ja ko es gribēju pašu sākumu pateikt par divām lietām. Par politikiem, amatpersonu, deputātiem tieši. Man liekas, ka visas tiesiskums mums beidzas tad, ka tieši Aldim Goza tika atņemts valsts noslēpuma pielaide. Un tajā brīdī deputāts, kas bija ievēlēts, kas saņēma visvairāk vēlētā atbalstu no tautas, viņam tika atņemts, bet netika piešķirta atļauja. Neskat uz to, ka šis cilvēks vēl pat nevienu dienu nav strādājis ne ministru, nevarēja parādīt savas spējas un savas darbus. Vienkārši, vai tas bija tajā brīdī tiesiski, ievēlētam deputātam atņemt? Man liekas, nē. Un tāpēc mums ir tāda tagad valdība. Tad deputāti ar kriminālu vajāšanu, ar visādām lietām un visu pareju. Un par otru, par tiesiskumu. Labi, par politikiem. Skaidrs, ka mums ir sava te putra, mēs visi cīnāmies. Bet otrā lieta, ko es gribēju pateikt, ka mums obligāti ir jāatgriež prezumcijas, nevainības prezumcijas, jo tas ir ļoti svarīgi ne tikai mūsu šajā ēkam, bet arī cilvēki to gaida. Jo uzņēmēji gaida, parasti cilvēki gaida, jo viņam visu laiku ir jāpiera, ka viņi nav zagļi, ka viņi nav pārkāpuši likumu. Viņam to ir jāpierada. Kāpēc tā notiek mūsu valstī? Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gubzemam otro reizi.
Nu un vēl viena juridiska detaļa. Ja mēs izdodam Mārtiņu Bondaru šodien, kā saka, tiesāšanai, Mārtiņš Bondars vadīja budžeta komisiju. Mārtiņš Bondars man šorīt apstiprināja, viņam bija pielaide valsts noslēpumam. Vai tad vakardien tika ierosināts tātad attiecīgais krimināla process? Un tad ir jautājums pie drošības dienestiem, pie Satversmes aizsardzības biroja un valsts drošības dienestu. Kā šādā situācijā varēja būt pielaide valsts noslēpumam? Ja ilgstoši notiek krimināla process, Mārtiņš Bondars šodien no tribīnes saka, ka 4 gadus esot tāds krimināla process noticis. Vai šis nav pierādījums tam, ka mūsu drošības dienesti nodarbojas ar politisku korupciju? Piešķirot vai nepiešķirot pielaidu valsts noslēpumam, kam grib? Kā tas ir iespējams pie situācijas, ka ir krimināla procesa, ir pielaide valsts noslēpumam pašā nozīmīgākajā komisijā? Kurš par to ir atbildīgs? Par to ir atbildīgs tas, kurš ir pats galvenais valstī. Un tas ir valsts prezidents un premjers. Un tas pierāda, kādā mafiozā sistēmā Latvija atrodas. Tas izgaismo pilnīgi visu. Un tas izgaismo mūsu drošības dienestus. Paldies!
Debates slēdzu komisijas vārdā, vai ir kas piebilstams? Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par piekrišanu kriminālu vajāšanas uzsākšanai pret 13. Saeimas deputātu Mārtiņu Bondaru. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 1 atturas 0 lēmums pieņemts. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Kaspara Ģirģena, Ērika Pucena, Ievas Krapānas, Karinas Sprūdes, Ramonas Petrāvičs iesniegto likuma projektu grozījums elektroenerģijas tirgus likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Kaspars Ģirģens.
Cienījamie kolēģi, Covid pandēmija un šobrīd arī karš Ukrainā ir ieviesis izmaiņas, teiksim tā, enerģijas tirgu, ir izveidojušies haoss un jau iepriekš, jau rudenī mēs minējām un sniedzām priekšlikumus par to, kā varētu samazināt cenas gan, teiksim, gāzei, elektroenerģijai, degvielai. Bet mēs redzam, ka šobrīd šīs cenas nekur zemākas nekļūs un tikai palielināsies, un mēs tikai varam šobrīd minēt, kas mums sagaida visus rudenī. Tomēr aktīvi esmu jau sekojis jau no pagājušā gada ekonomikas ministrijas darbībām, kādi varētu būt atbalsta mehānismi un tās darbības, kā mazināt šo krīzi. Un viens no svarīgākajiem punktiem, kam kam es arī pats personīgi pievērsu uzmanību, ir šiem saules elektroenerģijas iegūšanai. Šobrīd, kad cenas strauji kāp, iespējams arī Saeimai būs beidzot jādomā, ka vajadzētu atvert šīs žalūzijas un ielaist gaismu iekšā, bet iedzīvotājiem, kā vienu no risinājumiem, ko es arī sagaidīju no ekonomikas ministrijas, bet šobrīd šie priekšlikumi kavējas, lai arī atzina, ka tuvāko nedēļu laikā jau būs tiks iesniegti Saeimā. Tomēr es katru no jums aicinātu izvērtēt šo iespēju par to, ka mums ir nepieciešami papildus mehānismi, kā stimulēt to, lai iedzīvotāji un arī uzņēmēji ar vien vairāk uzstādītu šos saules paneļus un arī tāpat par arī vēja ģeneratoriem domāt. Ja mēs salīdzinām kopējo statistiku Baltijā, tad šobrīd ir uzstādīti 780 megavati ierīces no saules paneļiem. No tiem kopumā sastāda Igaunija 70%, Lietuva 28% un Latvija tikai ar 18 megavatiem ir 2%. Mēs esam iespējams ne tikai vilcēna aizmugurē, bet vēl tālāk vēl mēģinām kaut kur skriet pakaļ. Tādēļ viens no šiem maniem priekšlikumiem, kas līdzīgi kā tas ir arī Lietuvā, ka šis sadales tarifs netiek piemērots, jo realitātē iedzīvotājs vai uzņēmējs saražo šo elektroenerģiju, tad, kad viņam nav nepieciešams tik daudz elektroenerģijas, viņš nodot sadales tīklos un, piemēram, vakarā saņem atpakaļ. Šāds mehānisms, ka tiek nepieprasīta kompensācija par to, ka, piemēram, vakarā paņem šo elektrību atpakaļ, darbojas arī Lietuvā. Arī nesen mēs nepiemērojām šo sadales tarifus šajā, teiksim, krīzē līdz 31. aprīlim, un tas efektīvi ļāva samazināt iedzīvotājiem rēķinus. Šis ir vēl viens no veidiem, kā to var izdarīt. Tāpat arī es no ekonomikas ministrijas, vai kā viņi solīja, tuvāko nedēļu laikā iesniegs priekšlikumu par to, ka katrs gan iedzīvotājs, gan arī uzņēmējs varētu šos saules paneļus izvietot, piemēram, uz savas zemes vai, piemēram, vasarnīcā un patērēt savos dzīvokļos. Tas ir vēl viens nopietnis solis, kā veicināt to, lai pārietu šādu elektroenerģijas ieguves veidu. Tādēļ es no jums prasu to, lai mēs nododam šo likumprojektu Tautsaimniecības komisijai, jo mums ir nepieciešams steidzamības kārtā risināt arī šāda veida jautājums, ne tikai par sašķidrinātās gāzes, teiksim, tā termināla izbūvi, vai par vēja parkiem, bet mums jādomā arī par nelielākiem veidiem, kā stimulēt neatkarīgi būt no, teiksim, šīs cenu svārstības elektroenerģijas tirgu. Tādēļ es jūs aicinu šo atbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums elektroenerģijas tirgus likumā, nodošanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 49, atturas 1, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Kaspara Ģirģena, Ērika Pucana, Ievas Krapānas, Kariņas Sprūdes, Ramānas Petrāvičas iesniegto likumprojektu grozījums būvniecības likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Kaspars Ģirģens.
Ja kolēģi, mēs arī balsojumā varam redzēt, cik svarīgi ir jautājums šobrīd palīdzēt iedzīvotājiem samazināt savus rēķinus. Es ar lielāko prieku vēlētos dzirdēt, ka kāds no deputātiem arī koalīcijas nāktu uz šīs tribīnes un runāt un stāstītu, kad šie jautājumi varētu tikt risināti, jo noraidot, piemēram, šos priekšlikumus, kas bija iepriekš, ir saprotams, ka šāda veida priekšlikumi noteikti nebūs ne šajā vasarā, iespējams, ne rudenī, bet tie tiks atlikti uz vēlāku laiku, bet ir nepieciešams meklēt risinājumus jau tagad. Tie risinājumi varbūt daudz un dažādi, un nevajag tikai ieciklēties uz, piemēram, sašķidrinātās gāzes terminālu, bet ir jāskatās arī citi virzieni. Un viens no šiem virzieniem, ko es vēl šobrīd arī vēlētos piedāvāt, ka sakarā ar to, ka šobrīd ir atbalsta mehānismi, ko piedāvā gan vara ministrija, gan ekonomikas ministrija, lai iedzīvotāji varētu uzstādīt šos paneļus, tomēr ir jāsaprot, ka tas, protams, ir īslaicīgs pasākums, bet es ļoti ceru, ka tas tiks arī turpināts un atbalstīt šāda veida pasākumi, jo Latvija, diemžēl, šobrīd iepaliek, kā es arī iepriekš minēju, tikai 2% no kopējā Baltijas, teiksim, tirgus, tikai 2% ir uzstādīti paneļi, Igaunija un Lietuva mums ir daudz priekšā. Tomēr arī Eiropā jau sāk diskutēt par to, ka būtu nepieciešams ieviest tādu kā obligāto pasākumu, renovējot vai būvējot jaunas mājas, uz tiem tiktu izvietoti atjaunojumā resursa, teiksim tā, elektroenerģijas resursi. Tātad tas ir vēja, piemēram, generatori nelieli vai saules paneļi, un šis būtu arī nākamais pasākums, kā veicināt to, lai mēs kļūtu energo neatkarīgāki un arī nevajadzētu uztraukties par šīm cenu izmaiņām. Tātad pirmais piedāvājums man bija sadalis tarifa samazināšana, ko jūs noraidījāt. Šobrīd ir piedāvājums, ka mums vajadzētu virzīties uz autonomās elektroenerģijas resursu izmantošanu tieši jaunbūvēm un renovējot mājas. Gadījumā, ja deputāti arī jūs šo noraidat, es tomēr aicinu aktīvi strādāt pie šiem jautājumiem un arī ekonomikas ministrijai es aicinu jau tuvākajā laikā sniegšos priekšlikumus, jo iedzīvotāji un īpaši arī uzņēmēji šobrīd aktīvi gaida papildus, teiksim tā, atbalsta mehānismus un veidus, kā cīnīties šajā krīzē ar elektroenerģijas cenām. Paldies, Lielas!
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums būvniecības likumā nodošanu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 48 atturas 0. Likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Andreja Klemenčeva, Valērija Agešina, Vitālija Orlova, Ivana Ribakova, Edgara Kucina iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Valērijas Agešins.
Cienījamies Saeimas priekšsēdētājiem, godātie kolēģi. Uzskatu, ka šodien mums jārunā nevis par palīdzību, bet gan par kompensācijām Latvijas iedzīvotājiem, par gandrīz visu preču un komunālu pakalpojumu tarifu strauju cenu kāpumu. Īpaši traģiskā situācija ir nonākuši pensionāri, jo augstas inflācijas dēļ strauji attīstās pensiju vērtības samazināšanas procesu. Saskaņā ar oficiālu statistiku, inflācija jau ir sasniegusi 13%, bet daudzām precēm cenas ir paaugstinājušas daudz vairāk. Putnu gaļai cenas pieauga par 21%, piena produktiem par 34%, cūgaļai par 14%, zivim par 16% un tā tālāk. Strauji paaugstinājušies apkures elektrības un gāzes tarifi. Turklāt, inflācijas ietekme uz pensionāriem ir pat lielāka nekā uz citām iedzīvotāju grupām, jo galvenie seniori izdevumi ir pārtikai, medikamentiem, medicīnas pakalpojumiem un komunālajiem maksājumiem. Proti tieši šajās jomās cenas aug visstraujāk. Praksē saskaņa deputāti uzskata, ka nekavējoties jāpieņem lēmumi ar mērci kompensēt pensionāriem preču un pakalpojumu cenu kāpumu starpību. Un pirms nedēļas mēs iesniedzām izskatīšanai Saeimā likuma grozījumus, kas paredzēja pensiju indeksāciju divas reizes gadā – 1. septembrī un 1. aprīli. Taču koalīcija mūs nesadzirdēja un noraidīja šo likuma projektu. Bet šonedēļ nākam klājā ar vēl vienu iniciatīvu, rosinām pensionāriem atgriezt piemaksas par darba stāžu līdz 1996. gadam. Šis papildu piemaksas Latvijas pensionāriem pārtrauca maksa 2012. Gadā ekonomiskas krīzes dēļ. Taču krīze beidzās, ekonomika sāka strauji attīstīties, bet koalīcija un valdība papildu maksājumu stāri neatgriezā. Saskaņa vairāk kārt aktualizēja jautājumu par darba stažu piemaksām, un savu laiku Krišjaņa Kariņa valdība solīja, ka šī tēma būs prioritāra. Arī labklājības ministrs Gāta Seglītis sacīja, ka viņa dienas kārtībā, ka ļoti būtisks ir jautājums par piemaksām. Arī citas amatpersonas solīja, ka piemaksas tiks atgrieztas 2023. Gadā. Mūsu frakcijas deputāts Andrejs Kremeņcevs uzstāja uz to, ka likums, kas pārēc papildu piemaksu atjaunošanu, ir jāiesniedz Saeimas sociālo un darba lietu komisijai pirms šā gada budžeta pieņemšanas un jāapstiprina Saeima ar spēka stašanos 2023. Gadā. Bet tas netika izdarīts. Un atklāti sakot, ir ļoti lielas šaubas, vai nākamgā šis solījums tiks izpildīts. Tāpēc mūsu likuma projekts pārēc, ka piemaksas tiktu atjaunotas sakot ar 2023. Gadu. Šobrīd 150 tūkstoši Latvijas pensionāru nesaņem piemaksas pie pensijām, un pēc ekspertu aprecinējiem šis papildu maksājums varētu būt vidēji 30-40 eiro mēnesi, kas pašreizējā situācijā būtu ievērojams finansiāls atbalsts senioriem. Pensiju piemaksu par stāžu līdz 1996. Gadam pakāpeniska atgriešana novērsīs nevienlīdzīgu attieksmi. Pensionāri ar vienādu darba stāžu šobrīd saņem atšķirīgā apmēra pensijas, kas daļa gadījumu saistīts ar laiku, kad persona pensionējusies, pirms vai pēc 2012. Gada. Un vēl viens saskaņas priekšlikums. Valsts līdz šim sniegtā 4x20 eiro pabalsta pensionāriem pēdējais maksājums tika izmaksāts aprīlī. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams šo atbalstu turpināt, sniegt pagaidu valsts atbalstu visiem pensionāriem un personam ar invaliditāti, ieviešot 35 eiro atbalstu sākot ar šā gada jūliju un vēl 6 mēnešus. Tātad kopā 210 eiro 2022. Gadā, lai varētu nomaksāt rēķinus par dzīvokli, siltumu, elektrību un citus komunālus maksājumus. Viss šis kompleksais atbalsts pensionāriem un personam ar invaliditāti veicinās uzticību pensiju sistēmai kopumā un uzticību valstī. Aicinu atbalstīt mūsu likumprojektu. Paldies par uzmanību.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par valsts pensijām nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 50 atturas 0 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi radošo personu statusu un profesionālo radošo organizāciju likumā, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Jāņa Butāna, Sanda Riekstiņa, Artusa Kaimiņa, Dagmāras Bētneres Legālas, Normunda Žulnas iesniegto likuma projektu grozījums likumā par audzinošu rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Jāņa Butāna, Sanda Riekstiņa, Artusa Kaimiņa, Dagmāras Beitneres Legallas, Normunda Žunas iesniegto likuma projektu grozījums krimināla procesa likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Jāņa Butāna, Sanda Riekstiņa, Artusa Kaimiņa, Dagmāras Beitneres Legallas, Normunda Žunas iesniegto likuma projektu grozījums krimināla likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Judina kungs, runāsiet. Pārpieteicies runā deputāts Andrejs Judins.
Kolēģi, es runāšu pār, tāpēc, ka mēs atbalstījām tikko divus citus likuma projektus. Bet man ļoti gribētos, lai jūs saprastu, par ko mēs balsojam un par ko mēs plānojam lemt. Jā, mēs drīz balsosim, mēs nodosim, tad izskatīsim un pieņemsim. Bet es gribu tieši tagad izmantot iespēju runāt par jautājumu. Mums ir krimināls sodi, mums ir audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi. Un viens no piespiedu līdzekļiem ir ievietošana korekcijas izglītības iestādi. Mums ir viena tāda iestāde, naukšanos. Un tur ir milzīgas problēmas. Un ko piedāvā mums tagad darīt? Mums piedāvā līdz 24. Gadam šo audzinošu rakstura līdzekļi nepiemērot. Tad 2,5 gadu tādu iespēju nebūs. Krimināla tiesības, es domāju, lielu problēmu nebūs. Mēs varēsim izvarotāju vai slepkavu sodīt un piemērot kriminālu sodus. Bet es lūdzu ņemt vērā, ka audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus var piemērot no 11 gadiem. Un tas nozīmē, ka ja kāds bērns, būdams 11, 12, 13 gadu vecs, izdarīs tieši tad sevišķi smagu noziegumu, viņam nevarēs piemērot šo audzinošu rakstura piespiedu līdzekli. Es aicinu tieši tad strādāt ar šo jautājumu, jo tas, kas notiek naukšanos, ir šausmīgi, nav pieļaujams. Bet es lūdzu arī padomāt, ko mēs darīsim, ja mums būs problēmas. Paldies.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Edvīna Šnoras, Ivara Pugas, Raivja Dzintara, Ritvara Jansona, Jāņa Dombrovas iesniegto likuma projektu grozījumi darba likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Parpieteicies runāt deputāts Edvīns Šnore.
Labdien, cienījamie kolēģi! Mūsu piedāvātās normas saistītas ar latviešu valodas pozīcijas stiprināšanu darba vidē. Ar to darba ņēmēja aizsardzību Latvijā, kur nemāk krieviski. Šī problēma ar katru gadu kļūst lielāka, darba tirgu ienākot jauniešiem, kuri nemāk krieviski. Uz lingvistisko diskrimināciju darba tirgu ir norādījis arī valsts prezidents. Ar rosinātajām normām tiktu novērsta pašreizējā situācija, ka nepamatot tiek pieprasīts latviešu valodas svešvalodu prasmes, turpat vai visu profesiju pārstāvjiem Latvijā. Kā rezultātā cilvēki nevar strādāt pat vienkāršākos darbus, ja nezina krievu valodu. Tā ir pilnīgi nenormāla situācija, un esošais normatīvais regulējums to nav spējis risināt. Tāpēc mēs rosinām papildināt darba likumu ar normu, ka darba devējs nedrīkst pieprasīt darbiniekiem zināšanas, nedrīkst pieprasīt sazināties svešvalodā ar Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem un līdz ar to izvirzīt nepamatot svešvalodas zināšanu prasības. Ar Latvijas iedzīvotājiem ikvienam Latvijā ir jābūt tiesībām sazināties valsts valodā, par to neseņemot nec sodu, nec pārmetumus. Tā ir pilnīgi normāla prasība valstī, kas ir neatkarīga no jau 30 gadus. Valstī, kur tauta referendumā viennozīmīgi pauda, ka valsts valoda Latvijā ir tikai viena, un tā ir latviešu valoda. Paldies!
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi darba likumā nodošanu Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 18 atturs 0 likuma projekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi lēmuma projektu patstāvīgo priekšlikumu par 10211 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma valsts un pašvaldību autotransportu aprīkota GSM GPS izsakošanas ierīcēm turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Gobzemkungs, jums ir iebildumi? Tātad iebildumu nav, lēmuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātu Karinas Sprūdes, Ērika Pucena, Ievas Krapānas, Kaspari Ģirģena, Ramāns Petrāvičs, Māra Mažvilo, Alda Gubzema, Jāņa Dūklova, Māra Kučinska, Didža Šmita iesniegto lēmumu projektu patstāvīgo priekšlikumu par valsts apmaksātu ēdināšanu izglītojumiem. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Ir iebildumi? Tātad deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums jālēmj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Tātad par to var runāt par un pret viens deputāts. Par pieteikusies runāt deputāte Karina Sprūde.
Labdien, kolēģi, vēlreiz es pagājušu nedēļu turpināju par to, cik kadreiz varbūt man būtu kauns pateikt nabadzīgi, ja? Jo no nabadzības man liekas, ka daudzi kautrējas un mēģina paklusēt, ja? Ka viņam ir grūti, ka leduskapi ir tukši, jo tas nav tā lieta, ar ko lepoties, ja? Ka ģimene kaut kas trūkst, un dažreiz tas vidējais lānis, viņš paklusē. Es zinu, ka jūs gribat mērties, ja kaut kādu palīdzību dot. Varbūt trūcīgi un maznodrošinās ģimenēs saņems bezmaksas pusdienas skola. Bet es atceros skolā manus klases biedrus, kas nebija, viņam nebija statusa, jo ģimene kaunējas, viņam bija kauns, iet uz sociālo dienestu un lūgties, tieši lūgties, viņi uztvēra to, ka viņi lūdz, ka vajag strādāt vairāk, un tiem bērniem bija, piemēram, piešķirt kaut kādi 20 centīmi, lai nopirktu bulciņu. Un tie bērni man stāstīja, Karīna, vai tu pat nezini, kā mēs gribētu būt trūcīgi un maznot, lai dabūtu karstas pusdienas. Tā bulciņa ir forša, bet tā gribas tas plati, ar kartupeļiem, ar kotlete un salātiem. Es nezinu, kā var nirgāties par cilvēkiem, zinot, ka mums ir ekonomiska krīze, ka mums ir, es nezinu, kāpēc mēs vēl nepasluju ārkārtēju situāciju valsti. Mēs jau pavasarī cilvēki visus savus iekrājumus izterēja uz pakalpojumu, apmaksai, komunālu pakalpojumu, uz apsaimniekošanu. Nu, visi uzkrājumi jau izterēti. Un tagad RNP un visi pārējais saka, nu vajag uzkrāt, jo jāgatavojas rudenim un ziemai. Jo tie tarīfi palielinās dubulta, pārtika dubulta, asortiments veikala samazināsies. Mums nevajag četru veidu rīsu, mums nevajag četru veidu makaronus. Tad es arī piekrūju, ka mums nevajag tik daudz arī saimās dažveidību. Var arī uz puses samazināt. Priekš kā mums tik daudz deputātu, kas pārstāv cilvēku? Taisīsim visus vienādus, lai cilvēki pēc instrukcijas sēt un uztver pārtiku. Vai tiešām mums vajag tā ņirgāties par cilvēkiem, pazemot un teikt, kā viņa mēst, ko viņa mēst? Es nezinu, es saviem bērnam stāstu, ka vajag trīs lietas, meitiņ, neuztraucies. Māci valodas, lasi grāmatas un sportu. Un viņi man saka, a kā vēl veselīgi vajag ēst? Man bērnu dažam māca, ka vajag veselīgi ēst. Nu skaidrs, ka bērns to nevar pats nodrošināt, to jādara vecākiem. Nu cik viņam vajag tagad krāt līdzekļus, lai septembrī ne tikai sagatavot bērnu uz skolu, bet arī laicīgi padomāt, vai viņš saņems pusdienas skolas laika vai nesaņems. Vecāki strādā līdz 5-6. Pēc skola beidzas, pēc 2. Ja ir pulciņa vēl paveicas, un pulciņa apmaksā arī ir ļoti atšķiras. Rīgai ir viena maksa, Limbažos ir cita maksa. Dažreiz runājot ar cilvēku, viņš saka, Karīna, tu laikam cita pasauli dzīvo. Nu, es atvainojos, protams, ja visu laiku katru dienu staigāt žaketi, nu nekāds nepienāks pie jums parunāt, kur jūs un kur mēs. Bet skolā 1. septembrī bērni aizies. Un tikai šodien es klausos, ka mums paziņoja publiski. Tomēr mums ir tāda krīze, 100 gadu laika mums ir bērni piedzimuši, nu mazāk. Nu, ja piedzims jau bērnu mazāk, nu nevaram pabarot. Es nerunāju par to, ka mēs uzaicinām bēgļus un nevaram viņus pabarot. Primitīvas lietas nevaram nodrošināt. Pēc Maslova piramīdas, nu es atvainos jums zem galda un kaut kāda bļoda ar zupu, mēs varam nodrošināt saviem iedzīvotēm. Nu, kauns! Es kādreiz domāju, 5000 piedzimšanas pabalsts, nu tas ir milzīga nauda, tas ir ļoti populistiski. Kā var piešķirt tik milzīgu? Mēs esam neatbildīga tauta, ja alkoholiķis saņems 5000, nu mēs tagad vairosim nabadzību dēļ 5000 eiro. Nu kādreiz, jā, tas varbūt būtu populistiskais piedāvājums, bet redzot, kā jūs izšķērdējat līdzekļus uz gultam par 600000 eiro. Tagad tā ir Baltika, cik jūs piešķiesies? 40 miljonus vēl papildus. Neskaitot, ka jūs pirms tam jau piešķiesies 250 miljonus vai cik? Naudas ir tik daudz, nu tik daudz. Un nevaram apmaksāt brīvpusdienas. Nu kauns, aicinu atbalstu.
Pretpieteicies runā deputāts Aldis Gobzams.
Pagājušā gadā Latvijā piedzima 17,4 tūkstoši bērni, 17,400 bērni. Tas ir par 132 bērniem, jeb 0,8% mazāk nekā 2020. Gadā. Kas 2020. Gadā bija zemākais rādītājs pēdējos 100 gados? Es atgādināšu, 30 gadus Latvijā pie varas ir latvieši no vienotības, jaunā laika, nacionālās apvienības, tēvzemai brīvībai LNNK, JKP, jo Bordāns taču bija Dombrovska valda kaut kāds tur sekretārs. Nevis Putins, nevis Merkele vai Trumps, nevis Maskačkas, Krievas vai Rietumbankas jaunup draugi, bet tieši šie latvieši, iznīcina Latviju. Tieši pateicoties šo latviešu no vienotības, nacionālās apvienības, JKP, dēļ Latvijā bērni vairs nedzimst. Latvija izmirst, jo par bērniem šeit nerūpējas. Šeit rūpējas par akmeņiem. Šeit rūpējas par prievītēm un karodziņiem. Nevis par bērnu brīvpusdienā. Un tā ir viss atbilde. Tā ir atbilde, ka latviešus iznīcina latvieši. Tie, kas ir Saeimā un tie, kas ir pie varas. Un man tas izbrīna. Man tas izbrīna mūsu sabiedrībā. Man izbrīna, ka negribēšana dzīvot bagātā, pārtikušā valstī ar pozitīvu dzimstības, mirstības attiecības. Starp citu pagājušu gadu divreiz vairāk nomir nekā piedzīvi. Un tā atbildība ir ne tikai šiem deputātiem. Tā atbildība ir visai sabiedrībai kopumā, kas pieļauj šādu deputātu, kur ir pie varas esamība, kas pieļauj, ka šie deputāti nebalso par bērnu brīvpusdienām, kas pieļauj to, ka netiek uzlabot mūsu izglītības sistēmu un ka prioritāte ir pilnīgi bezjēdzīga strīdi par to, kurš akmens ir svētāks, un kura lentīte ir pareizāka. Pareizāks nevar būt ne akmens, ne lentīte. Pareizāks var būt tikai rūpes par konkrētu dzīvu būtni
cilvēku. Un tikai tas var pierādīt patriotismu, rūpes par cilvēku, bērnu skolā, pieaugušo darbā un sirmu vecumdienās. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par valsts apmaksātu ēdināšanu izglītojumiem, iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 42, atturas 4. Lēmuma projekts nākamās sēdes darba kārtībā netiek iekļauts, vai ir priekšlikumi par lēmuma projekta nodošanu kādai no komisijām? Lūdzu mikrofonu deputātam Guvzemam.
Budžeta komisijai.
Kurai lūdzu komisijai?
Budžeta komisijai.
Tātad ir priekšlikums nodot likuma projektu budžeta komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projekta patstāvīgā priekšlikuma par valsts apmaksātu ēdināšanu izglītojumiem nodošanu budžeta finanšu un nodokļu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 47, atturas 0. Līdz ar to lēmuma projekts budžeta komisijai netiek nodots un lēmuma projekts tiek noraidīts. Paldies. Tālāk prezidija ziņojums par patstāvīgo priekšlikumu. Tātad Saeimas deputāti Ramona Petrāviča, Māris Mažvilo, Ieva Krapāne, Kaspars Ģirģens, Ēriks Pucens, Aldis Gobzens, Jūlija Stepaņenko, Karina Sprūda, Ingūna Rībana, Ralfs Nemiro ir iesnieguši lēmuma projektu patstāvīgo priekšlikumu par sabiedrības veselību un pasākuma Riga Praida aizliekšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Ir iebildumi. Tad mums būs jālēmj par iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Par to viens deputāts var runāt par, viens deputāts var runāt pret. Par pieteikusies runāt deputāte Ramona Petrāviča.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, valdība un veselības ministrija vairāk kārt COVID-19 pandēmijas sakarā ir centusies pierādīt, ka klausās zinātnieku viedokļos, seko to padomiem un primāri domā par sabiedrības veselību. Ļaujot valdībai to pierādīt un ņemot vērā epidemioloģisko situāciju pērtiču baku sakarā, aicinu valdību izvērtēt riskus un nepieciešamības gadījumā aizliegt Rīga Pride rīkošanu. Jāņem vērā, ka pērtiķu gripas apdraudējums nav vienāds visās sabiedrības grupās, un pēc mūsu valsts epidemiologa Pere Voščikova teiktā veselības ministrijas preses konferencē, un šeit es citēju Pere Voščikovu, lielākā daļa no saslimušajiem ir gados jauni vīrieši, kuri paši apliecināja, ka pirms inficēšanās viņiem esot bijušas dzimuma attiecības ar citiem vīriešiem. Turklāt dažreiz partneru skaits ir bijis liels, citātu beidzu. Tātad šī nav nepārbaudīta informācija, šis nav izdomājums. Papildus tam, apkopojot publiski pieejamo informāciju, skaidri redzams, ka pērtiķu bakas izplatās visstraujāk tajās vietās, kur ir gejus īpatsvars vislielākais. Piemēram, geju plaši apmeklētajā Maspalomas praidā piedalījās 80 tūkstoši cilvēki, kurš ir arī viens no lielākajiem saslimšanas gadījumu skaitiem, tur tika novērots. Internacionālā mērogā, ja nu tomēr valdība nevēlās uzklausīt latviešu zinātniekus, tad Pasaules veselības organizācija ir izveidojusi materiālu par pērtiču bakām tieši biseksuālo vīriešu un geju grupām, jo liela daļa no saslimstības gadījumiem Beļģijā, Itālijā, Spānijā un citās valstīs ir izplatījusies tieši šajās komunās. Epidemiologs no apvienotās Karalistes veselības drošības aģentūras un Amerikas Savienoto valstu slimības kontroles un prevencijas centra arī apstiprina baku izplatību geju starpā. Visi šie pasākumi, kuros piedalīsies geji un biseksuāļi, tie ir fetišas svētki, geju klubi, geju saunas, praidi un tā tālāk ir pielīdzināmi Rīgas praidam. Un tāpēc visticamāk tas pats atkārtosies arī Latvijā. Mums jāsaprot, ka praidu organizatoru izpratnē šādi pasākumi manifestivē homoseksualitāti. Un ir paredzams, ka arī uz Rīgas praida pasākumu ieradīsies viesi apmeklētāji no ārvalstīm. Un tāpēc nav arī pamata domāt, ka pērtiķu bakas šeit neatnāks vai saslims pāris cilvēki, bet tiem kontaktējoties ar apkārtējiem, visticamāk, ka saslims ievērojama daļa cilvēku, jo praida laikā ir novērojamas tādas darbības kā skūpstīšanās, roku turēšana un citas darbības, kuras pērtiķu bakas pārnešanai būtu viegli iespēja. Ja mērķis vēl joprojām ir pasargāt sabiedrības veselību, praidu rīkošana būtu ļoti rūpīgi jāapsver un jāizvērtē visi riski, savādāk tā būtu klaja nolaidība un apzināta sabiedrības pakļaušana veselības riskam. Brīdī, kad šādā seksualitātes manifestācija apdraud sabiedrības veselību, tad Rīgas spraids būtu tiešām ļoti rūpīgi izvērtējams, un ja tiek saskatīti šādi riski pandēmijas uzliesmojumam, tad jālemj par tā atcelšanu. Gribu atgādināt, ka 2020. gada 12. martā valstī tika izsludināta ārkārtas situācija sakarā ar Covid uzliesmojumu, un tai brīdī valstī bija inficējušies 16 cilvēki. Ja tad, lai mēs nenonāktu atkal pie tā, kad mums ir jāslēdz visas iestādes un cilvēki jāpakļau obligātai vakcinācijai, lūdzu atbalstīt. Paldies.
Pretpieteicies runāt deputāts Aldis Gubzems.
Latvijas sabiedrība, ja godīgi, man ir pilnīgi vienalga, kas iet kādos gājienos, tādos vai šitādos gājienos, bet es parakstīju šo dokumentu ļoti vienkārši iemeslu dēļ, ka katram un katrai ir jānobauda tās zāles, ar kurām šie cilvēki ir pēdiņās ārstējuši citus cilvēkus. Proti, visi tie politiķi un tā sabiedrības daļa, kas atbalsta dažādus varavīksnes gājienus, aizmirstot par epidemioloģisko drošību, tiem ir jāatgādina, ka šie cilvēki kaislīgi aizliedza citādi domājošiem pulcēties, izmantojot ļoti prastu argumentu, ka tas apdraudot veselību sabiedrības. Un tieši iemesla dēļ šis ir ļoti smalks priekšlikums, lai izgaismo to, ka diskriminācija patiesībā ir tad, kad aizliedz iegādāties veikalā bērnu rotaļlietas, vai aizliedz tiem pašiem antivakseriem pulcēties un protestēt pret ierobežojumiem, kad aizliedz deputātam satikties ar saviem vēlētājiem un nevajag smaidīt Golubevs kundze. Tā ir jūsu atbildība. Un tieši šādi paši argumenti ir izmantojami attiecībā uz praida dalībniekiem. Tomēr nav Latvijā tik silts laiks un var tikt apdraudēt arī mūsu veselību, mūsu drošību. Nav ko ar plikiem dibeniem tik vēsā laikā vazāties apkārt. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projekta par sabiedrības veselību un pasākumu Riga Pride aizliekšanu iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 42 atturas 0. Lēmuma projekts nākamās sēdes darba kārtībā netiek iekļauts, vai ir priekšlikumi to nodot kādai no komisijām. Lūdzu mikrofonu deputātam Gubzemam. Lūdzu vēlreiz. Mikrofonu lūdzu ieslēdziet deputātam Gubzemam. Nē, vienu komisiju nosauciet. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projekta patstāvīgā priekšlikuma par sabiedrības veselību un pasākuma Riga Pride aizliekšanu, nodošanu izglītības kultūras un zinātnes komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 42 atturas 0 lēmuma projekts ir noraidīts. Paldies tālāk prezidija ziņojumi par atvaļinājumu piešķiršanu. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Ulda Auguļa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 26. Maijā. Prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Kārlim Šadurskim šā gada 2. Jūnijā Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Kārļa Šadurska iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 2. Jūnijā. Prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un informē par to Saeimu. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pret pasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likums. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Cienījamā Saeimas sēdes priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja likumprojektu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likums numuru 1477 šķērsvītra LP13. Šis likumprojekts izstrādāts ar mērķi noteikt atbalsta pasākumu kopumu un finansēšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem, kurus skārusi Krievijas militārās agresijas sekas. Attiecīgi likumprojekts nosaka, ka uz atbalstu varēs pretendēt saimnieciskās darbības veicēji, kuras ietekmējas Krievijas militārās agresijas sekas, kas izpaužās kā pieprasījuma samazinājums, esošo līguma darbības pārtraukšana, apgrozījuma samazināšanās, traucējuma piegādes ķēdēs, cenu pieaugums un ierobežojums turpmākajām investīcijām. Tas paredz šādus atbalsta mehānismus. Tātad aizdevumu veidā, garantiju, tai skaitā eksporta garantiju veidā vai pašu kapitāla investīciju veidā. Komisijā šis likumprojekts tika atbalstīts un aicināts noteikt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pret pasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likums atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pret pasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Tātad termiņš 15 minūtes un izskatīšana otrajā lasīmā šī gada 2. Jūnija saimas sēdē. Tas ir šajā pašā
sēdē. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15 minūtes šā gada 2. jūnijas līdz 10.30 izskatīšana šā gada 2. jūnija saimas sēdē. Likuma projekts par Latvijas Republikas un Austrijas Republikas vienošanos par līgumu starp Latvijas Republiku un Austrijas Republiku par ieguldījumu veicināšanu un to aizsardzību denonsēšanu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Atis Līņš.
Jā, godātais prezidī, deputāti, par Latvijas, mēs izskatām par Latvijas Republikas un Austrijas Republikas vienošanos par līguma starp Latvijas Republiku un Austrijas Republiku par ieguldījumu veicināšanu un to aizsardzību denoncēšanu numurs 1389 LP 13. Atbildīgā komisija saņem tikai vienu priekšlikumu, un tas bija pa 4. pantu, kurā ir iekļauts un vācu valodu. Juridiskais birojs ieteica strīpot vācu valodu un vācu, jo nav vajadzīgi vienkārši, pietiek ar latviešu valodu. Tāpēc 4. pants skan līdz ar likumu izsludināma vienošanās latviešu valodā. Es aicinu jūs pieņemt to otrajā. Un
deputāti galīgā priekšlikumu atbalsta.
Jā, paldies. Un lūdzu. Tad arī viss.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas un Austrijas Republikas vienošanos par līgumu starp Latvijas Republikas un Austrijas Republiku par ieguldījumu veicināšanu un to aizsardzību denonsēšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Julija Stepaņenko, Aldis Gobzems, Edgars Tavars, Viktors Valainis, Ieva Krapāne, Kaspars Ģirģēns un citi. Lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta civilās savienības likums trešajam lasījumam līdz 2022. gada 29. oktobrim. Par pieteikusies runāt deputāte Julija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, mēs aicinām neskatīt šodien un arī šajā saimā civilās savienības likuma projektu. Mēs zinām, ka šis likuma projekts ir saistīts ar skandālu, un šis skandāls ir aizēnojis šī likuma projektā pieņemšanu un nonākšanu uz trešo lasījumu līdz šai saimas sēdei. Diemžēl otra puse, mūsu oponenti, izliekās, ka visi kārtībā, viņi izliekās neko neredzam un nedzirdam, lai gan šobrīd ir uzsākta resoriskā pārbauda saistībā ar iespējamu nelikumību šī likuma pieņemšanas gaitā juridiskajā komisijā. Mēs gan saprotam, ka šāda likuma pieņemšanas gaita ir absolūti nepieņemama, un ja šādā veidā tiktu pieņemts un virzīts uz trešo lasījumu, piemēram, ģimenes aizsardzības un stiprināšanas likuma projekts, tad no mūsu oponentiem skanētu ļoti skaļi protesti, un tiktu piepildīts gan Pride laiks, kuram, diemžēl, nepietika laika, visu šo laiku, lai paziņotu par to, ka tauta vāc parakstus par ģimenes definīcijas nostiprināšanu Latvijas Republikas satversmē. Un tāpat arī visi tiesneši, kuri šobrīd grib vadīt valsti un kuri šobrīd uzskata, ka nav nepieciešama vairs ne saima, nedz arī tauta, kur ir augstākā lēmēja vara. Arī tad iestātos pret to, ka šādā veidā likuma projekts nevar tikt pieņemts. Tāpēc mēs aicinām noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 29. oktobri, kas nozīmē to, ka nākamā saima, kuru mēs ceram, ka tiks ievēlēta godprātīgi un bez kļūdām, nemaldinot vēlētājus, kā tas notika atsevišķi politiska spēka gadījumā, ka nākamā saima varēs objektīvi izlemt, vai šāds likuma projekts vispār Latvijai ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs. Jo mēs redzam, ka šis saimas sastāvs, diemžēl, sastāv no tādiem deputātiem, kuri ir pievīluši savus vēlētājus, un šis pilnvarojums tika izmānīts negodprātīgi. Tāpēc mēs aicinām kolēģi šodien lemt par to, ka Civilās savienības likuma projektam priekšlikumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts, un šī saima to neskata, jo šis likuma projekts ir ar iespējamo korupcijas ēnu. Tas nedara godu ne saimē, ne arī šī likuma projekta virzītājiem. Paldies!
Vai ir iebildumi par šī lēmuma projekta iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Kolēģi, mēs balsosim par lēmuma projekta iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projekta par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta Civilās savienības likums trešajam lasījumam līdz 2022. gada 29. oktobrim iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 39 atturas 1. Lēmuma projekts sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Darba kārtībā likuma projekts Civilās savienības likums. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns. Bet godātie kolēģi, Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātu Jūlijas Stepiņenko, Jāņa Iesalnieka, Karinas Sprūdes, Ļubovas Švecovas, Ingūnas Rībenes priekšlikumu par likuma projekta Civilās savienības likums nodošanu atpakaļ Saeimas juridiskajai komisijai. Par pieteikusies runāt deputāte Jūlija Stepiņenko.
Gūtātie kolēģi, ja Saeimas vairākums, kā mēs redzējām tikko balsojumā, ir nolēms tomēr skatīt šo likuma projektu, tad mēs rosinām šo likuma projektu šobrīd nodot atpakaļ Saeimas juridiskajai komisijai, lai likvidētu iespējamās nelikumības šī likuma projekta pieņemšanas gaitā trešajā lasījumā. Mēs aicinām to nodot atpakaļ, un tas būtu arī pareizs solis to deputātu priekšā, kuri šobrīd tēlo, ka nekas nav noticis Saeimas juridiskajā komisijā, un kuriem vieniem no viņiem, es saprotu, ir jādod arī liecības, jāsniedz liecības par to, kas tika redzēts šīs juridiskās komisijas laikā, kad notika tā saucamā tehniskā pauze. Paldies.
Pretpieteicies runā deputāts Aldis Gubzins.
Es aicinu pretbalsot visus tos, kuri atbalsta korupciju. Jo Civilās savienības likumā izskatīšana Saeimas juridiskā komisijā un deputāta, nu jau bijušā deputāta Geidāna balsojums, kurš tik mainīts balsojuma laikā, nepārprotam norāda uz korupciju, uz nepārprotam norāda uz deputāta ietekmēšanu. Tas nepārprotam norāda arī uz šīs komisijas vadītāja iesaist šajā koruptīvajā darbībā, proti Butāna kunga no JKP iesaist šajā darījumā, jo pārtraukt balsojumu un sākt balsot vēlreiz pēc fiktīvas tehniskas problēmas, kad īstenībā problēmas nekādas nebija, visi, kas balsoja pret, visus ļoti skaidri dzirdēja šajā attālinātajā sēdē un tamlīdzīgi, ja? Pareizi būtu pārbalsot vēlreiz šo jautājumu juridiskajā komisijā, lai noņemt visas šaubas par to, ka ir noticis koruptīvs darījums, kāds objektīvi ir noticis, tāpēc es aicinu nodot atpakaļ komisijai, lai komisija šoreiz bez tehniskām kļūmēm nobalso un virzu Saeimu un nedara kaitējumu Saeimas prestižam. Paldies.
Kolēģi, mums tad ir jābalso par likuma projekta nodošanu atpakaļ juridiskajai komisijai. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta Civilās savienības likums nodošanu atpakaļ atbildīgajai Saeimas juridiskajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 40 atturas 1. Tātad priekšlikums nav atbalstīts un likuma projekts netiek nodots atpakaļ juridiskajai komisijai. Kolēģi, tātad likuma projektu izskatīsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās budžeta komisijas loceklis, godātie budžeta komisijas locekļi, 10.32. Sāksim budžeta un finanšu komisiju. Paldies.
Vārds paziņojumam deputāte Inesei Vojkai.
Kolēģi, es aicinu jūs tūlīt dzeltenajā zālē, lai nodibinātu grupu sadarbībai un atbalstam ar demokrātisko Baltkrieviju. Demokrātiskās Baltkrievijas līdere Svetlana Cihanovska ir lūgusi Eiropas parlamentu šādas grupas izveidot, un Latvijas saimā mēs vēlamies tam atsaukties. Gaidu jūs dzeltenajā zālē. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Kolēģi, mazu uzmanību. Ukrainas vēstnieks Oleksandrs Miščenko kungs rītdien 3. jūnijā 14.30 aicina pie kongresu nama Krišaņu Valdemāra ielā 5 uz izstādes, fotoizstādes atklāšanu 100 dienas Ukrainas karam pret šo te agresiju militāro Krieviju. Tā ka lūdzu rītdien 14.30 aicināt piedalīties pasākumā. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Lucānam.
Labdien, kolēģi! Šis paziņojums attiecās uz Baltijas apakškomisiju un uz Latvijas delegāciju Baltijas asamblejā. Kā mēs vienojāmies otrdienas sēdē, tad 10.40 dzeltenajā zālē turpinām otrdienas sēdi, veicot balsojumu par medaļu kandidātiem Baltijas asamblejas šī gada medaļām. Paldies!
Marcina Seivojkai reģistrācijas rezultātiem.
Kolēģi, nav reģistrējušies Aldis Blumbergs, Jānis Butāns. Jānis Butāns ir Anda Čakša, Rihards Kols, Ivans Ribakovs un Kārlis Šadurskis. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 11:00.